Unajua, mara nyingi tunapofikiria kuhusu ujenzi, kuna ile picha inatujia kichwani ya ramani safi ya mhandisi. Kila kitu kimepangwa kwa usahihi kabisa.
Ndiyo, ile yenye mistari iliyonyoka vizuri kwenye karatasi. Vipimo vyote vimesawazishwa na viko wazi.
Kabisa. Na inaleta hisia fulani hivi ya udhibiti. Sisi wanadamu tunapenda vitu viwe na mpangilio unaoonekana na kutabirika, au vipi?
Tunapenda sana kuelewa mambo kirahisi. Lakini uhalisia wa mambo mara nyingi ni tofauti.
Yaani ni tofauti kabisa. Ukifika kwenye eneo halisi la ujenzi, ile siku ya kwanza kabisa, kabla kazi haijaanza, mambo ni fujo tupo.
Hakuna mistari iliyonyoka hapo.
Hakuna. Ni mkanganyiko wa udongo, magugu, maji yaliyotwama, labda na mawe yaliyotapakaa kila mahali. Hakuna umbo lolote lile.
Na inahitaji maono ya kipekee sana bwana, kubadilisha hilo pori lenye fujo kuwa jengo zuri lenye mpangilio.
Na huo ukweli ndio uwanja wetu wa kianzio leo. Wewe mpendwa msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi huu wa kina, ambapo leo tunaingia ndani ya nakala ya Dr. Kenneth Matthews.
Ndiyo, tunachambua kile ambacho wasomi wanakiita kipindi cha pili, yani uumbaji.
Haswa ni Mwanzo sura ile ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza hadi sura ya pili mstari wa tatu. Lengo letu hapa ni kuchimbua na kuelewa muundo halisi wa simulizi hili, wewe msikilizaji uelewe kiundani.
Na pia tunataka kufumbua fumbo la neno siku ambalo kiukweli limeibua mijadala kwa karne nyingi sana kati ya wasomi.
Na mwisho kabisa, kugundua jinsi wewe msikilizaji unavyochukua nafasi ya kipekee sana ukilinganishwa na zile hadithi za kale za kitamaduni. Sawa, hebu tulichambue hili.
Tuanze na msingi wenyewe.
Ndiyo, kabla hatujaangalia kile ambacho kiliumbwa hasa, tunapaswa kuelewa ni kwa jinsi gani huu msingi uliwekwa. Kwa sababu huwezi kujenga ghorofa kwenye tope, sawa?
Kweli kabisa. Na hapa ndipo tunapokutana na muundo wa kipekee sana wa kifasihi na kithiolojia. Dr. Matthews anauita huu muundo masita jumlisha moja.
Sita jumlisha moja. Ina maana gani hiyo?
Yaani, tunazungumzia siku sita za kazi ya uumbaji, zikifuatiwa na siku moja, ile ya saba, ambayo ni ya mapumziko na ukamilifu. Lakini mwanzo kabisa, kabla hatujaingia kwenye hizo siku.
Aha, ule mstari wa kwanza kabisa.
Ndiyo, ule mstari wa kwanza unatupa tamko kuu sana, kwamba hapo mwanzo, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa, Dr. Matthews anabainisha kuwa hapa tunaona matumizi ya sanaa ya kibalagha.
Sanaa gani hiyo?
Inajulikana kama merisim.
Sasa subiri, merisim. Kwa mtu ambaye si mtaalamu wa lugha za kale, au hata kwa msikilizaji wetu hapa, hili neno lina maana gani hasa katika maisha yetu ya kila siku?
Sawa. Merisim ni mbinu ya kifasihi ambapo unatumia vitu viwili vilivyo mwisho kwa mwisho, yaani vitu vinavyokinzana ili kuwakilisha ujumla wa kila kitu kilichopo katikati.
Ah, nimekuelewa. Kama tukisema kwa Kiswahili, kileleni hadi bondeni.
Haswa, au ukisema kutoka kichwani hadi miguuni. Yaani hapo humaanishi tu kichwa na miguu, unamaanisha mwili mzima.
Kumbe. Kwa hiyo maandiko yanakosema mbingu na nchi hayamaanishi tu hili anga tunaloliona na hii ardhi tunayoikanyaga.
Hapana, yanamaanisha ulimwengu mzima bwana, galaksi zote, sayari na kila kiumbe kilichomo. Ni tamko linaloweka wazi tangu mwanzo kuwa Mungu ndiye chanzo cha kila kitu.
Sawa, hilo ni tamko zito. Lakini ule mstari unaofuata ndio unaturudisha kwenye ile picha ya eneo la ujenzi lenye fujo tulilozungumzia mwanzoni.
Ndiyo, dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Kwa Kiebrania wanasema tohu vabohu.
Tohu vabohu. Ina maana ilikuwa ni machafuko tu,
Kabisa. Giza na maji yasiyoweza kutegemeza uhai wa aina yoyote ile.
Kwa hiyo tuna matatizo mawili makubwa ya msingi hapa ukiangalia. Kwanza, dunia haina umbo, yaani hakuna mpangilio wowote. Pili, iko tupu, hakuna kitu cha kujaza ndani yake.
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi ule utatuzi wa haya matatizo mawili unavyofanyika. Unafanyika kwa ulinganifu mzuri sana wa kihesabu na kisanii.
Kivipi sasa?
Dr. Matthews anaeleza kuwa zile siku tatu za kwanza zimetengwa maalum kutatua lile tatizo la kwanza, ile hali ya kutokuwa na umbo. Mungu anafanya kazi ya kutenganisha.
Aha, anaanza kuweka mipaka.
Ndiyo. Siku ya kwanza, anatenganisha mwanga na giza. Siku ya pili, anatenganisha maji yaliyo juu na maji yaliyo chini, akitengeneza lile anga au kuba.
Na siku ya tatu?
Siku ya tatu, anatenganisha maji yaliyo chini ili nchi kavu ionekane. Inatenganishwa na bahari.
Unajua, nikiafikiria haya yanayotokea katika hizi siku tatu za kwanza, kwangu mimi inaonekana kama mfano mmoja hivi. Yaani ni kama unapoamua kupanga kabati lako la nguo.
Kabati la nguo lenye fujo?
Ndiyo, kabati lina fujo na liko tupu kwa wakati mmoja. Kwanza kabisa, huwezi kuanza kutupa nguo ndani kiolela tu. Inabidi ujenge rafu.
Kweli kabisa, lazima uweke muundo kwanza.
Unatenga upande wa mashati, unatengeneza droo za suruali, halafu unaweka sehemu maalumu ya viatu chini kabisa. Yaani hujajaza chochote bado, lakini umeweka muundo unaoeleweka.
Hizo ndizo siku ya kwanza hadi ya tatu. Umejenga rafu zako.
Na ukishaweka hizo rafu, sasa inabidi uanze kuzijaza.
Haswa, bado kabati lako ni tupu. Na dunia nayo bado ilikuwa tupu. Hapa ndipo zile siku tatu zinazofuata, yani siku ya 4, 5 na 6, zinaingia kazini.
Zinaingia kutatua lile tatizo la pili la utupu.
Ndiyo, na zinafanya hivyo kwa kufuata ule ule mpangilio wa rafu ulizojenga mwanzo. Siku ya 4 inajaza siku ya kwanza. Ule mwanga na giza sasa vinawekewa watawala, yani jua, mwezi na nyota.
Aise, ulinganifu huu ni mzuri sana. Halafu, siku ya 5 inajaza siku ya 2, sivyo?
Kabisa. Lile anga na maji sasa vinajazwa ndege na samaki. Na siku ya 6 inajaza ile siku ya 3. Ile nchi kavu inajazwa wanyama na mwisho kabisa wanadamu. Kila kitu kinapata makao yake.
Yaani ni usanifu wenye ulinganifu wa hali ya juu sana. Msikilizaji, sijui kama unaona hii picha, lakini kuna jambo moja dogo umetaja kwenye zile siku za kutengeneza rafu, hasa siku ya 3.
Jambo gani hilo?
Kusema ukweli, limenasa fikra zangu sana nilipokuwa napitia vyanzo vyetu, kwamba Mungu haumbi tu mimea kutoka hewani kama mazingaombe. Maandiko yanasema anaiagiza ardhi izalishe mimea.
Aha, hilo ni dokezo zito sana kitheolojia bwana. Dr. Matthews anabainisha kuwa hapa ardhi inatumika kama mpatanishi, kama mediator fulani hivi.
Kwamba ardhi inapewa jukumu.
Ndiyo, Mungu anaiambia ardhi izalishe. Sasa hebu fikiria ukubwa wa hili jambo. Ile ardhi ambayo mistari miwili nyuma ilikuwa tohu vabohu, bila umbo na tupu.
Ile iliyokuwa machafuko matupu yasiyoweza kutegemeza uhai.
Haswa. Hiyo ardhi sasa inapata uwezo na nguvu ya kuzalisha uhai kutokana na neno la Mungu. Haiwi tena eneo la kifo, inakuwa mshirika katika kuendeleza uzima.
I say.
Sawa, kabati limejengwa, rafu zimewekwa na sasa zimejazwa. Lakini tuseme ukweli, ukiita fundi kujenga hilo kabati, swali la kwanza ambalo utamuuliza ni lipi?
Utamuuliza itachukua muda gani kukamilika?
Kabisa. Na hili linatupeleka kwenye moja ya mijadala mikubwa zaidi ya wasomi kati ya theolojia na sayansi. Lile neno siku. Yaani mpangilio huu ulichukua muda gani hasa? Huu ni mjadala mzito na wa muda mrefu sana. Neno la Kiebrania lililotumika kuelezea siku katika matini hii ni yom.
Yom.
Ndiyo. Na mjadala umekuwepo hata kabla kuibuka kwa sayansi ya kisasa ya jiolojia inayoonyesha dunia ina mabilioni ya miaka. Wasomi wanahoji, hili neno yom linamaanisha siku ya saa 24 tunayojua leo inayoongozwa na jua?
Au inamaanisha nini sasa kama si saa 24?
Au inamaanisha kipindi kirefu cha muda, labda enzi au zama fulani, ambazo zimetumika kiishara katika kuwasilisha huu ujumbe.
Lakini subiri. Hapa mimi ninachanganyikiwa, na nadhani msikilizaji wetu pia atataka unieleweshe. Kwa sababu tunaposoma maandiko, yanasema wazi kabisa, mwishoni mwa kila hatua, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza.
Mm-hmm.
Lugha inaonekana nyepesi?
Ndiyo,
lugha iko wazi sana. Na sote tunajua jioni na asubuhi ina maana ni mzunguko wa saa 24. Inakuwaje wasomi wawe na mjadala mkubwa namna hii ilhali ushahidi uko hapo hapo kwenye maandishi?
Ni kweli lugha inaonekana kuwa wazi juu juu, lakini ukitazama kwa jicho la kiuchambuzi, Dr. Matthews anatoa ufafanuzi ambao unatufikirisha mara mbili.
Ufafanuzi gani huo?
Anauliza swali la kimantiki sana. Unakuwaje na jioni na asubuhi inayosababishwa na jua, wakati jua lenyewe halikumbwa mpaka siku ya nne?
Kumbe jua halikuwepo siku ya kwanza hadi ya tatu.
Haswa, ikiwa jua ambalo ndicho chombo cha kupima hayo masaa 24 halikuwepo mwanzo, basi hizo siku tatu za kwanza ziwezi kuwa siku za jua katika maana tunayoijua leo.
Yaani hilo ni jambo la kimantiki ambalo kiukweli watu wengi sana huliruka wanaposoma kwa haraka haraka. Ikiwa huna saa ukutani, huwezi kusema umesubiri kwa dakika 45 haswa au vipi?
Kweli kabisa. Zaidi ya hayo bwana, kuna ushahidi mwingine kwenye siku ya saba. Tukifika kwenye ile siku ya mapumziko, hatuoni kile kifungo kinachojirudia cha ikawa jioni, ikawa asubuhi.
Mzunguko unakatwa.
Ndiyo. Hii inawapa wasomi picha kuwa siku ya saba si lazima iwe ni siku ya saa 24 inayokwisha na kupita. Badala yake ni kipindi cha mapumziko kinachoendelea.
Kwa hiyo basi hii inaondoa ule ulazima wa kusoma haya maandishi kibinadamu zaidi.
Ndiyo, kwa kuzingatia haya yote, Dr. Matthews anapendekeza kuwa mbinu hii ya kutumia jioni na asubuhi si lazima iwe kipimo halisi cha kisayansi. Inawezekana ni zana ya kisanaa tu inayotumika kuweka mpangilio mzuri wa kifasihi.
Sawa, inaingia akilini sana hapo. Na kwenye vyanzo vyetu, nakumbuka Matthews alitumia dhana inayoitwa lugha ya kimuonekano.
Ndiyo, kwa kimombo wanaita phenomenological language.
Lugha ya kimuonekano. Ili kuiweka sawa kabisa kwa wewe msikilizaji, ni kama hivi. Fikiria umeenda ufukweni jioni kupunga upepo. Halafu unachukua simu yako, unapiga picha nzuri sana.
Picha ya jua linapozama, eh?
Haswa. Kisha unaweka mtandaoni na kuandika, nikiangalia jua likizama baharini. Sasa, kisayansi sote tumejua kuwa jua halizami baharini. Jua halisogei kabisa, dunia ndiyo inayozunguka.
Lakini mtu akisoma hiyo picha yako mtandaoni, hakuandikii kwenye maoni kukuita muongo au mjinga usiojua sayansi?
Kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unatumia lugha ya kimuonekano. Unaeleza mambo jinsi yanavyoonekana kwa jicho la mwanadamu aliye hapa duniani.
Hiyo mfano unaelezea barabara kabisa. Simulizi hili la umbaji limeandikwa kama vile mtazamaji amesimama hapa duniani akiangalia juu na kuona matukio yakijitokeza hatua kwa hatua.
Lugha inayoakisi uhalisia wetu.
Ndiyo, ikilenga kujibu swali la nani aliumba ulimwengu na kwa kusudi gani, badala ya kutupa kanuni ngumu za fizika na astronomia.
Sasa, ulimwengu umepangwa. Kabati letu limejengwa na kujazwa. Na tumeona jinsi lugha inavyocheza na hidhana ya muda. Lakini kazi haijaisha bado.
Kilele kiko siku ya sita.
Haswa, siku ya sita ndio inaleta mabadiliko yote ya kiumundo. Na hapa msikilizaji, ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli, kwa sababu inakuhusu wewe moja kwa moja, siku ya kuumbwa kwa mwanadamu.
Siku ya sita inasimama kama kilele cha uumbaji wote. Ukitazama ule mstari wa 27 wa sura ya kwanza, utaona umeandikwa kwa muundo maalum sana wa kishairi unaojulikana kama ABBA.
Muundo wa ABBA. Ukoje huo?
Huu ni muundo unaotumika kusisitiza jambo zito. Unasema hivi, Mungu akaumba mtu, hiyo ni A, kwa sura yake, hiyo ni B, kwa sura ya Mungu, inarudia tena B, alimuumba mwanamume na mwanamke, hiyo ni A.
Aha, ni kama ushairi wenye ulinganifu wa ndani.
Ndiyo, lakini huu sio ushairi tu wa kupendezesha maneno. Unasisitiza kwa makusudi kabisa kwamba ile sura ya Mungu haipatikani kwa jinsia moja tu.
Yaani inawahusisha jinsia zote mbili kwa usawa.
Kabisa. Mwanamume na mwanamke, wote kwa pamoja, wanabeba hadhi kamili ya kiungu hapa duniani.
Sasa ukisikia hili leo, msikilizaji, unaweza kudhani ni jambo la kawaida sana, kwa sababu sisi tumezoea kusikia kuhusu usawa wa kijinsia. Lakini kwa wasikilizaji wa kwanza wa hadithi hii, katika ulimwengu ule wa kale, bwana, lazima huu ulikuwa ni mtikisiko mkubwa sana wa kitamaduni.
Kuita mtikisiko ni kupunguza ukubwa wa jambo lenyewe. Hebu fikiria ukiwa mwananchi wa kawaida katika mashariki ya kale ya kile. Kule Misri, Ni Firauni pekee ndiye aliyehesabiwa kuwa sura ya Mungu duniani.
Aha, wale mafarao walijiona kama miungu watu.
Ndiyo, Firauni alionekana kama umwilisho wa Mungu Horus. Sasa raia wa kawaida hawakuwa na thamani yoyote mbele za miungu. Walionekana kama nguvu kazi tu ya kujenga mapiramidi na kufanya kazi ngumu.
Na kule Mesopotamia ilikuwaje?
Kule nako wafalme pekee ndio walikuwa wawakilishi wa miungu. Mfalme akishinda vita na kuteka eneo jipya, alikuwa anachonga sanamu au zile nguzo za mawe zilizojulikana kama stelas.
Stelas? Mhm.
Akizichonga, anaziweka katika miji aliyoiteka kama ishara. Ni kama anasema, sipo hapa kimwili, lakini hii sanamu inawakilisha mamlaka yangu. Eneo hili sasa ni langu mimi.
Kwa hiyo, hizi nguzo zilikuwa kama kamera za usalama zinazowakumbusha watu kila wakati kuwa mfalme yupo na anawatawala.
Haswa. Sasa, ebu soma Mwanzo sura ya kwanza kupitia hilo jicho la kale. Utakuta Mungu hasimamishi sanamu za mawe, wala hamchagui mfalme mmoja tu kwa mwakilishi wake.
Badala yake, anafanya nini?
Anawaumba wanadamu wa kawaida, mwanamume na mwanamke, ili wawe nguzo zake hai zinazoonyesha na kusimamia mamlaka yake duniani. Dr. Matthews anaita hii democratization.
Democratization.
Yaani kuleta demokrasia katika hadhi ya ufalme.
Ndiyo.
Kwamba kila mwanadamu nayemwona, iwe ni maskini, tajiri, mfanyakazi wa kawaida au raisi, ana hadhi ya kifalme na anabeba sura ya Mungu. Hii ilivunja kabisa mifumo ya kitabaka ya ulimwengu wa kale.
Lakini hapa sasa nina swali, na nadhani hata wewe msikilizaji unaweza kuwa unajiuliza hili jambo. Ikiwa kuwa na sura ya Mungu kunamaanisha kuwa wawakilishi wake, kutawala dunia, kufikiri na kufanya maamuzi mbalimbali, inakuwaje kwa mtu ambaye amepoteza uwezo wa kiakili au kimwili? Tuseme mfano mgonjwa mwenye shida ya kusahau kabisa, ile wanasema dementia, au mtu aliyepata ajali na sasa yuko katika koma hospitalini.
Hili ni swali gumu sana kuzalisha tu.
Kabisa. Majibu ya Matthews yapoje hapa?
Jibu la Dr. Matthews lina hekima na huruma kubwa. Anasema wazi, hapana, hawapotezi sura ya Mungu kamwe. Anaeleza tofauti ya msingi sana kati ya asili ya kimwili au uwezo wetu.
Yaani yale tunayoweza kufanya kwa mwili?
Ndiyo, ule uwezo wetu wa kiasili na utu au utambulisho wetu kama wanadamu. Kwa kimombo wanaita personhood. Sura ya Mungu haitegemei utendaji kazi wako.
Haitegemei kama una IQ kubwa au unaweza kubeba vyuma vizito.
Haswa, inategemea utambulisho wako tu. Mungu ameumba kila mtu ili awe na uhusiano wa kipekee naye. Utu wako unatangulia uwezo wako wa kimwili.
Hili ni jambo la kufariji sana kiukweli.
Ni huu uhusiano bwana. Ni hiki cheo cha kuwa kiumbe kilichokusudiwa kupendwa ndicho kinachobeba thamani ya sura ya Mungu. Hivyo basi, yule aliye kwenye koma au anayesumbuliwa na dementia bado ana utambulisho kamili na thamani isiyopungua mbele za Mungu.
Kwa hiyo msikilizaji, tofauti na hizi jamii zetu za kisasa zinazokuthamini tu kwa kiasi cha faida unayoileta ofisini au kwenye biashara, thamani yetu ya msingi haibadiliki. Hiyo ni faraja ya ajabu.
Ni faraja kubwa sana.
Na ukweli ni kwamba ukiuelewa huu mtazamo mpya na wa kushangaza kuhusu mwanadamu, unaanza kuona pia jinsi unavyoendana na mtazamo tofauti kabisa kuhusu Mungu mwenyewe, hasa ukilinganisha na jinsi mataifa jirani walivyowatazama miungu yao kipindi hicho.
Na hili ndilo linatupa ile picha pana tuliyokuwa tunaizungumzia. Tukichunguza tamaduni zilizozunguka Israeli ya kale, tunaona theolojia ya Mwanzo inavyopindua meza kabisa.
Kivipi? Tamaduni hizo zilikuwaje?
Dr. Matthews anachambua jinsi simulizi hili lilivyokuwa kinyume na mikondo yote ya mawazo wakati huo. Chukua mfano wa hadithi za umbaji za Wababiloni, kama ile inayoitwa Enuma Elish.
Enuma Elish, aha. Iyo ilikuwaje?
Katika hadithi hizo, ulimwengu uliumbwa kutokana na vita vya umwagaji damu. Miungu ilibidi ipigane na miungu ya giza na maji yenye machafuko. Wanamaanana, wanachana mili yao na kuitumia kutengeneza mbingu na nchi.
I see. Machafuko mtupu.
Wasomi wanaita hili warrior motif, yani uumbaji unaotokana na vita. Tamaduni nyingine ziliamini uumbaji ulitokana na miungu kuzaliana kingono. Kuna miungu ya kiume na ya kike wakifanya mikakati na hila kila uchwao.
Yani zilikuwa ni kama tamthilia tu za televisheni zenye vurugu, chuki, tamaa, halafu eti binadamu ndio akawa matokeo ya hayo machafuko.
Lakini sasa ebu rudi kwenye Mwanzo sura ya kwanza, utaona utofauti mkubwa sana. Hakuna vita hapa. Hakuna upinzani wowote kutoka kwa maji au giza.
Na hakuna miungu ya kike inayohitaji kuzaliana.
Kabisa. Kuna utulivu mkuu tu. Mungu anazungumza, anasema iwe nuru na nuru inatii mara moja. Giza na bahari yenye machafuko havimpingi, vinasikiliza amri yake.
Ni mamlaka isiyo na kelele.
Mungu wa Mwanzo anatawala kwa mamlaka ya neno lake pekee, akiwa nje ya uumbaji na akiwa juu yake, bila kuhitaji kupigana vita vyovyote vya mbinguni ili kupata mamlaka hiyo.
Inaonyesha nguvu iliyojaa utulivu. Haitaji kupiga kelele ili asikilizwe. Lakini unajua, Matthews haishii kwenye tamaduni za Mashariki ya Kati pekee hapa.
Ndiyo, anavuka mipaka bwana. Anagusa hata wanafalsafa mashuhuri wa Kigiriki.
Jinsi ambavyo hata wao, wakiwa na akili zao zote zile kuu, walishindwa kufikia huu mtazamo wa Mungu katika Mwanzo.
Kweli kabisa, wanafalsafa wa Kigiriki, kama wakina Plato na Aristoto, walikuwa na fikra zao za kina sana kuhusu huyu muumba. Walimuona Mungu kama nguvu kuu ya kwanza, ile walioiita unmoved mover.
Unmoved mover, mm-hmm. Lakini shida ilikuwa wapi?
Shida ni kwamba hii nguvu ilikuwa mbali sana. Haikuwa na hisia, haibadiliki, na haina uhusiano wowote wa kibinafsi na wanadamu. Dr. Matthews anatumia lugha ya kifalsafa ya Martin Buber kuelezea tofauti hii.
Martin Buber anasemaje hapo?
Anasema, wanafalsafa wa Kigiriki walikuwa na uhusiano wa mimi, kitu, na Mungu. Yaani kwa Kiingereza, I, it. Kwao, Mungu ni dhana tu, wazo, au nguvu inayoeleweka kiakili.
Lakini Mungu wa Biblia yuko tofauti.
Mungu wa Biblia anatengeneza uhusiano wa mimi wewe, yani I thou. Yeye si nguvu tu isiyo na hisia, yeye ni nafsi inayojali, inawasiliana na inayotaka ushirika na kiumbe chake.
Kubwa katika Mwanzo moja haitoshi. Tunapaswa kumuona kwa ukaribu, akishughulika na sisi moja kwa moja.
Na hapa ndipo tunaingia kwenye sura ya pili. Hili linaeleza mabadiliko tunayoyaona hapo.
Sababu, mara nyingi msikilizaji unaweza kuwa umesikia watu wakisema, Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili zinapingana. Eti ni hadithi mbili tofauti. Lakini chanzo chetu leo kinakataa hilo katakata, au vipi?
Kinakataa kwa ushahidi mzito wa kimuundo. Dr. Matthews anaeleza wazi kuwa Mwanzo mbili sio hadithi inayopingana, bali inakamilisha na kufafanua Mwanzo moja.
Inafafanuaje sasa?
Tunakutana na neno muhimu la Kihebrania linaloitwa toledoth, linalomaanisha hivi ndivyo vizazi vya, au hii ni taarifa ya matukio yaliyofuata.
Mm-hmm, toledoth.
Jambo la kusisimua ambalo wasomi wanalibainisha hapa ni lila mabadiliko ya mpangilio wa maneno. Sura ya kwanza ilianza kwa kusema mbingu na nchi. Lakini sura ya pili mstari wa nne inasema siku ile Bwana Mungu alipoziumba nchi na mbingu.
Umeona hilo badiliko msikilizaji? Imegeuzwa kabisa. Kutoka kuanza na mbingu, sasa inaenda kuanza na nchi. Hii inamaanisha nini?
Inaashiria mabadiliko ya jicho la msimulizi. Ni kama unapiga sinema bwana. Sura ya kwanza ilitupa picha pana sana, kama ile kamera ya drone iliyo angani, inayoonyesha ulimwengu mzima na nyota.
Afu sura ya pili inashuka chini.
Inaweka zoom, inasogeza picha karibu kabisa, inaacha kuzungumzia ulimwengu mpana na inaelekeza mwelekeo wake moja kwa moja kwenye nchi, hasa kwenye udongo, kwenye bustani na kwenye uhusiano wa karibu sana kati ya Mungu, mwanadamu na ardhi anayoikanyaga.
Sio tena Mungu anayetawala kwa mbali tu, eh?
Sio kwa mbali tena. Ni Mungu anayefinyanga udongo kwa mikono yake mwenyewe na kupulizia pumzi ya uhai puani mwa mwanadamu.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini? Wewe msikilizaji, tukifunga safari yetu ya leo, katika uchambuzi huu wa kina wa Dr. Matthews, nadhani tumeona mambo ya kushangaza kweli kweli.
Hakika, tumeona mambo makubwa.
Tumetoka kwenye uwanja wa ujenzi uliokuwa tupu na wenye machafuko kabisa. Tukaona usanifu mkuu wa Mungu, aliyejenga rafu za ulimwengu na kuzijaza, tena akitumia lugha inayoakisi jinsi sisi wenyewe tunavyouona ulimwengu hapa chini.
lugha ya kimwonekano.
Ndiyo, na tumejifunza kuwa wewe msikilizaji, bila kujali udhaifu wako wa kimwili au kiakili ambao unaweza kuwa unapitia sasa, unabeba hadhi ya kifalme, ile sura ya Mungu hapa duniani, jambo ambalo lilivunja zile tamaduni zote za kale.
Na tumeona Mungu wa utulivu anayetawala kwa neno lake bila fujo au vita. Mungu aliye nafsi inayopenda uhusiano na wewe.
Huenda halipo waziwazi sana kwenye maandishi, lakini tumejengewa msingi wake mnene hapa leo.
Wazo gani hilo?
Kumbuka ile zoom tuliyoizungumzia katika Mwanzo mbili. Kutoka mbingu na nchi, paka nchi na mbingu. Mungu anatazama mavumbi, anatazama ule udongo na ardhi unayokanyaga.
Mm-hmm.
Ikiwa muumba wa ulimwengu mzima aliweza kuhama kutoka kwenye kuumba zile galaksi kubwa zinazotisha angani, ili tu aje kuweka umakini wake kwenye udongo na kumkabidhi mwanadamu majukumu madogo madogo ya kutunza mimea kwenye bustani.
Aha, unamaanisha nini hapa?
Namaanisha, je, hii inapaswa kubadilishaje namna unavyotazama majukumu yako ya kila siku wewe msikilizaji? Yale mambo unayoyaona ya kawaida sana, yanayochosha na kurudiwa rudiwa.
Ah, kama kufagia, kupika.
Ndiyo, kupika chakula cha familia, kufagia uwanja, kuingiza takwimu zile zile kwenye kompyuta ofisini, au hata kumhudumia mgonjwa asiyeweza kuongea vizuri. Labda ndio mambo yenye thamani kubwa sana mbele zake.
Kwa sababu yanafanyika kwenye ile nchi aliyochagua kuiangazia na kuiwekea zoom.
Haswa. Hakuna kazi iliyo duni ikiwa inafanywa na mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Kisha, ukikumbuka ile siku ya saba, mwaliko ule wa kupumzika kutokana na kazi zako na kusherekea uhusiano wako na yeye ungali wazi hata leo. Katika ulimwengu huo unaotulazimisha kufanya kazi bila kikomo, swali ni utaingiaje katika hilo pumziko leo huku ukithamini kazi ya mikono yako?
Hayo ni mambo yanayogusa msingi wa kuwepo kwetu Bwana. Majukumu yetu na pumziko letu vina thamani kubwa ya kiungu. Endelea kutafakari hilo wewe msikilizaji unapoendelea na siku yako, ukiwa na ufahamu mpya wa thamani kubwa ulionayo kama sura ya Mungu.